Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Mjekët në Kosovë kërkojnë pagat e deputetëve për të punuar vetëm në sektorin publik. Ditëzije në Serbi për viktimat e aksidentit ajror. Militantët sulmojnë kishat në Pakistan, së paku 14 të vrarë. Në ndishtëni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Serbi është sot ditëzije në ndërim të 7 personave që kanë humbur jetën nga rrëzimi i helikopterit. Helikopteri i ushtrisë i cili po barte një foshnjë të sëmurë nga rajoni i Rashkës është rrëzuar pranë aeroportit të Beogradit të premtë në mbrëmje për shkak të mjegullës së dendur. Katër antarë të ekuipazhit, dy punonjës shëndetësor dhe foshnja 5 ditëshe janë në mesin e të vrarëve. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë ka thënë se vendi ka humbur pilotët më të mirë. Së paku 14 persona janë vrarë nga shpërthimi bombave në një lagje të krishterë në qytetin Lahore të Pakistanit. Shpërthimet kanë ndodhur pranë dy kishave, derisa besimtarët po ndiqnin meshën e së dielës. Së paku 55 persona të tjerë janë plagosur. Komuniteti krishterë i Pakistanit ka qenë shpesh në shënjestër të militantëve. Dega e talibanëve pakistanez që e quan vetën Jamatul Ahrar ka marrë përgjegjësinë për sulmet e sotme. Komandant të ushtrisë irakiane, të cilët kanë bllokuar militantët e shtetit islamik në qendër të Tikritit, kanë thënë se presin që të rikthejnë komplet qytetin deri më 17 mars. Militantët janë të rrethuar nga të gjitha anët dhe të bllokuar brenda disa rrethëve në qendër të qytetit. Ushtria irakiane, e cila ndihmohet nga luftëtarë shiit, ka nisur operacionin për rimarrjen e Tikritit 2 javë më parë. Avancimi i tyre është ngadalësuar pasi militantët kanë përdorur bomba në anë të rrugës dhe snajper. Shteti islamik ka marrë kontrolin e Tikritit qysh nga vera e kaluar. Vatikani ka thënë se mund të jetë i nevojshëm përdorimi i forcës për të ndaluar sulmet e militantëve të shtetit islamik në lindjen e mesme nëse nuk gjendet një zgjidhje politike. Kryepeshkopi Silvano Tomasi, diplomat i lartë i Vatikanit në Kombet të Bashkuara në Gjenevë, ka thënë se gjihadistët janë duke kryer gjenocid dhe ata duhet të ndalohen. Të krishterët, jazidët, shiitët, sunitët, alavitët, të gjithë janë qenje njerëzore, të drejtat e të cilëve duhet të mbrohen, ka thënë Tomasi. Vatikani tradicionalisht ka kundështuar ndërhyrjen ushtarake në rajon. Ndihmat ka nisur të arrijnë në arqipelagun Vanuatu të paqësorit i cili është goditur rënd nga cikloni Pam. Aeroplan me furnizime nga Australia dhe Zelanda e Re tashmë kanë arritur, ndërsa dhe vendet të tjera janë zotuar se do të ndihmojnë. Presidenti i Vanuatus Baldwin Lonsdale e ka përshkruar ciklonin si përbindësh. Ai ka thënë se errërat e fuqishme kanë shkatruar shumicën e ndërtesave në kryeqytetin Port Vila. Së paku 8 persona raportohen të vdekur. Cikloni Pam ka sjell errëra deri në 300 km në orë mëngjesin në së shtunës në Vanuatu. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Mjekët specialist në Kosovë për të punuar vetëm në sektorin publik kërkojnë vlerën e pagës që ka një deputet, pra rreth 1500 euro. Kështu ka treguar një anketë bërë nga Federata Sindikale e Shëndetësisë. Përndryshe, mjekët nuk kanë nivelizim pagash. Për më shumë hollësi, Ariana Kasapolli.
Paga e mjekëve specialist është rreth 600 euro në muaj, derisa infermieri për punën që kryen paguhet rreth 300 euro në muaj. Me gjendjen aktuale financiare nuk është e kënaqur kjo kategori e shoqërisë, andaj shumë mjek punojnë edhe në sektorin privat. Federata Sindikale e Shëndetësisë është duke zhvilluar një anketë ku del se një mjek specialist ka kërkuar ta ketë paga në një deputeti në mënyrë që të punojë vetëm në sektorin publik. Ndryshe 120 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, përveç pagës mujore mbi 1500 euro në muaj, gëzojnë edhe të drejtat shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre, përderisa paga mujore në Kosovë për shtresa tjera të popullsisë sillen nga 130 deri në mbi 400 euro. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se shëndetësia duhet të jetë prioritet i qeverisë, duke e marrë parasysh rëndësinë e saj.
Ne kemi bërë një anketë që është preliminore dhe mua më thon lirish që mjekët kanë qenë shumë modest, asnjëun nuk ka shkuar për të pagës 1500 euro, nëse nxjerrim me thonë që kanë kërkuar në mënyrë që mos punojnë privat. Mirë, po ne jemi shumë të dishëm që Kosovë rritja ekonomike është si është, por nuk dishëm qeveritarët e vetëdijshëm që tri segmentet, siguria, shëndetësia dhe arsimi duhet të paguhen veçmas kros të veçjeve.
Në sektorin e shëndetësis nuk ka nivelizim të pagave, mjekët qofshin ata specialist ose jo, punojnë në shërbimin primar, sekondar apo terciar, paguan me të njëjtën pagë. Zoti Syla shpjegon.
Zgjidhja më e mirë është që të bëhet nivelizimi i pagave në bazë shkollimit dhe edukimit që kanë mjekët dhe infermierët në këtë rast, dhe nëse kjo ndodh, e që ne kam premtuar që do të ndodh, atëherë paga e një mjeku të paktën duhet të mbrojë specialist po flas pagën e një deputeti.
Ndryshe si rezultati pagave të ulta dhe sistemit jo të mirë shëndetësor, siç kanë vlerësuar vetë profesionist shëndetësor, nga Kosova vetëm për 3 vjet kanë iku rreth 400 mjek në vendet e Bashkimit Evropian. Ilir Hoxha, këshilltari i projektit që po implementohet në bashkëpunim me Federatën Sindikale të Shëndetësisë e që kanë për qëllim për krahjen e reformës shëndetësore, ka dhënë mendimin e tij për Radio Evropa e Lirë për mundësinë e rritjes së pagave të mjekëve.
Ajo që kemi bërë në kohë dërë projektit na, i kemi studiu preferencat e profesionistëve shëndetësor për sistemin e pagesë. Ajo se kemi bërë këto ndërlidhet me thonë tendencën ose qysh për shembull sistemi i pagesës në këtë rast po folni për nivelizim të pagave, ndikon do me thonë problemet konkrete që është puna e mjekëve në dy sektore. Definitivisht adresimi i pagesës mjekëve është një prej faktorëve që adresojnë këtë punë, por përveç kësaj janë edhe rregullat e brendshme punë të institucioneve që e definojnë këtë.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Financave kanë deklaruar se tashmë janë duke punuar një ligj të veçantë për pagat, ligj i cili do të aplikohet për të gjithë të punësuarit që paguhen nga buxheti i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dërgesat e qytetarëve kosovarë që jetojnë jashtë vendit vazhdojnë të përdoren vetëm për konsum familjar. Orientimi diku tjetër i këtyre mjeteve nuk mund të bëhet pasi ato vinë në shumë ato vogla, thonë përfaqësues të mekanizmave financiar. Ekspertët e ekonomisë në anën tjetër vazhdimisht kanë bërthirje që remitencat të investohen në hapjen e bizneseve familjare për të pasur ndikim afaqat. Kronike Luljeta Krasniqet.
Parat e dërguar nga emigrantët kosovar për familjet e tyre në Kosovë, të cilat kanë luajtur një rol mjaft rëndësishëm në mirëqenien e një numri të madh të familjeve, nuk mund t'ju ndërrohet fokusi, vlerësojnë përfaqësues të mekanizmave financiare në Kosovë. Orientimi këtyre mjeteve